Детското БНР.
Детското по БНР?
Детското БНР.
Добро утро, скъпи деца!
От мен Наталия Цекова, Нати.
И от мен Ангелина Грозева, Анджи.
Днес за вас с удоволствие работят звукорежисьора Ники Данев
и музикалния редактор Антонина Тодорова.
Анджи, искам да те попитам, ти имаш ли любимо насекомо?
Моля те, Нати, кой човек си има любимо насекомо?
Но моля ти се, как има хора, които наистина много обичат насекомите. Но да, права си, че в по-голямата си степен хората ги избягват.
Аз мога да ти кажа, кое не ми е любимото насекомо.
Кое не ти е любимото насекомо?
Паяк.
Така ли? Значи, в нашата рубрика Четене с разбиране, твоите нагласи за паяците абсолютно ще се променят. Аз те разпитвам за това, защото днес в нашата рубрика ще представим книгата «Седем приказки зелени, с крила, крачета и антени» на Нели Маргаритова. И ако нямаш любимо насекомо, то след нашата рубрика ще се влюбиш поне в няколко. А госпожа Катя Антонова ще ни разкаже повече за граф паяк, с който ти имаш проблем очевидно, и за мухата с луксозни крила и още много други насекоми.
Чак да се влюбя в някое насекомо не знам, но вече ми е интересно какво ще представиш в рубриката «Героите разказват».
В рубриката «Героите разказват» днес ще се пренесем на връх Еверест.
О, Ленати! Ама там не е ли малко страшничко? И доколкото знам, на връх Еверест няма много кислород.
Така е, Анджи. Но не и според децата от Център Чародея, които в нашата анкета представят нещата доста розово. Но ще ги чуем малко по-късно.
Виж сега, днес явно си решила да ме стресираш с всякакви насекоми, височини и липса на кислород, но ще се успокоя, ако ми кажеш, че ще ни изготвиш нещо сладичко за закуска.
Тази сутрин.
Да.
Да. Ами, имаш го, Анджи. Ще ви приготвя един вкусен чизкейк по-азиатски.
Звучи страхотно. Значи, не ни остава нищо друго, освен да...
Започваме!
Деца, време е за рубриката «Четене с разбиране». Днес ще представим книгата «Седем приказки зелени, с крила, крачета и антени» на Нели Маргаритова, благодарение на която ще преоткрием света на насекомите. Но преди това ще чуем третокласниците от трети Б клас на частно основно училище Азбуки.
Какво знаете за насекомите?
Насекомите са малки животинчета, които помагат по някакъв различен начин на земята.
Има насекоми, с които не може да живеем.
Има по-малки и по-големи насекоми.
Според мен насекомите са дадени на земята, за да произвеждат някакви неща и да помагат на хората.
Според вас има ли насекоми, които са страшни и опасни?
Да, има насекоми, които са страшни и опасни. Еми, тези по-големите.
Страшните са тарантула, тарантула и по-големите стършели, които като те ожилят става лошо.
Четене с разбиране.
Балерината Полина. Една пеперуда на име Полина, с крила от измачка на стара куприна, с бастунче от сламка, с листенце за шапка, същинска старица. Пеперудена бабка по залез присяда на пейка пред къщи. Въздъхва и в спомени времето връща.
Ужасно болят ме цял ден коленете. Не виждам добре и треперят ръцете. Така ми се иска да бъда пак млада, не с бръчка на стара, мърмореща баба. Бях първа красавица аз в гората. Танцувах с балетни пантовки в позлата. Наместо чифт с мачкани прашни крила, блестях в оранж, кадифе и лила. Жужаха пчелите, Отново Полина сред горските дами, прима балерина. А всяко листо, тревица, шишарка, бленуваше рокля с моите шарки. Мечтай отново за полет с жар, минутка финес, поне капка чар. Защото, макар да съм станала баба, съм си пеперуда, не червей, не жаба.
Дочул я от някъде Слънчо, когато край него прелитнал цвят от тъгата и нищо, че вече бил час за лягане, след ден шумотевица, тичане и бягане, премигнал, отворил ученца и бързо турбичка за чудо извадил, развързал. Тогава за миг, само кратичък миг, макар и с фокус или пък с трик, светилото спретнало малко вълшебство. Дарило Полина с чар и кокетство. Плиснало отгоре море от свежи рози, свирнало на вятъра на гръб да го повози, викнало на помощ и штурчовия хор на баба Полина в предния двор. А когато плувнало в червено небето, сложило и руж по бузите, но слето поръсило с злато онази пелерина от стара измачка на прашна коприна, а вятърът точно в такт с штурците прегърнал я в танц над гората, тревите.
О, чудо! Не вярвам! Навярно сънувам! Падедьо, падедьо! Ето, танцувам! Нима съм отново нежна и красива? Кой ме направи толкова щастлива?
Шепняла през сълзи трепетно Полина, прелестна била, отново балерина. Това продължило, додето се скрил Слънчо зад завеси с медени искри. Вятърът утихнал, а штурчовият хор останал да свири под стария бор. И пак се превърнала в мъничка бабка с бастунче, пеперуда, с листенце за шапка. Но чуйте, онази звездица навън разказва, че тя се усмихва на сън.
Сега тук при мен в студиото е госпожа Катя Антонова, издател на книгата «Седем приказки зелени, с крила, крачета и антени». Добро утро!
Добро утро!
Разкажете малко за тези седем приказки зелени и къде се крият точно тези крила, крачета и антени.
Много е сантиментален този проект книжен за нас, тъй като това беше една от първите книги, които издадохме като издателство. Толкова години по-късно решихме да я издадем отново. Тя отдавна беше с изчерпани тиражи. Но да мине една така нова редакция и да я предложим на децата с чисто ново оформление и илюстрации. И смятам, че се получи разкошно, защото това са така обичаните седем приказки за буболечки, най-общо казано. Както обичам да казвам, тази книга е подходяща и за хора, които много обичат буболечки, ще се забавляват, и за тези, които хич не ги обичат, възможно е да ги обикнат, след като прочитат тези забавни техни истории. Редактор е Ана Лазарова, която така с фината пиличка мина и смятам, че направи приказките още по-вкусни.
А приказките, самите приказки са измислени и написани от Нели Маргаритова, която вие успешно работите.
Точно така, любим детски автор не само на нас в издателството, но и на много деца. Тя разказва своите истории в Рими, което ги прави наистина много подходящи и за по-малките дечица, които се увличат от този ритъм. И успява винаги да ни разсмее и да ни покаже уж нещо простичко и обикновено, но по един много забавен начин.
Много магичен,
да.
Приказен.
Да.
Много си изненадах и ми стана много приятно, че всъщност започвате с първата приказка. Главните герои там са семейство Бълхи. Може би най-страшните за човешкото семейство. е семейството на бълхите.
Но не ви ли станаха симпатични, кажете?
Много, много.
Дори самото изчитане.
Но тази приказка открива седемте приказки и ми стана много приятно, че акцентирате и така правите главни герои, едни бълхи, от които нас хората много ни е страх.
Да, дори самото изчитане на имената на членовете на това семейство вече те кара да се усмихнеш. А пък... Както умее само един наистина добър автор, не ли вплита и малко по-големи теми, вие вероятно го усещате, има ги и в тази приказка, така че и родителите смятам, че доволно ще поклатим глава в знак на съгласие, докато четем на децата си.
Другите герои в тази книга са граф Паяк, две кончета водни имаме, три щурчета млади, имаме една градска муха, Султан Брамбалан имаме, приказка посветена на Брамбара, и една пеперуда, балерина на име Полина.
Точно така. Точно така.
Започнахме с първата приказка, да приключим с последната. Една балерина пеперуда Полина, която толкова иска да се върне в младостта си.
Да, всъщност това е толкова човешко. Без значение, че се случва на една пеперуда. Този купнеж по младостта. Така симпатично е написан, разказан за нейната мечта към младините, когато тя е била под прожекторите и всички са и се възхищавали. Съвсем разбираемо е възрастната балерина да живее с тези спомени.
Всъщност тези приказки са прекрасен подарък и за малки, и за големи. И с удоволствие се четат. Така че това е един прекрасен подарък въобще за семейството. Четейки на детето си, всъщност ние четем и на самите себе си. Тези прекрасни приказки, които ни припомнят важните неща от живота, които понякога ние забравяме. И на финала да кажем за прекрасните илюстрации в тази книга. Наистина прекрасни. На Олга Гребеник.
Точно така. Имаме удоволствието така да... Този прекрасен артист да дебютира в България чрез нас, тъй като тя има доста сериозен опит като илюстратор, но в Украйна, от където е самата Олга, подобно на много хора в нейното положение, тя в момента намира своя дом в България. Много фина, деликатна жена.
Талантлива.
Много талантлива. Тепърва ще представим и нейна самостоятелна книга. Надявам се до края на годината или пък в началото на другата. Но да, тя създаде едни изключително жизнени илюстрации, които просто подхождат на стила на текстовете и правят едно чудесно книжно цяло. И смятам, че е истинско удоволствие и за разглеждане, и за четене.
Това беше госпожа Катя Антонова, с която си поговорихме за прекрасната книга «Седем приказки зелени, с крила, крачета и антени». Благодаря.
И аз благодаря.
Сега е време за любимата ви рубрика «Героите разказват». Пренасяме се в Хималаите, за да разберем повече за връх Еверест. И преди това давам думата на децата от Център Чародея, които ще разберем какво знаят за този връх.
Чували ли сте за връх Еверест?
Да.
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 Какво
да.
Знаете за него?
Връх Еверест е... почти най-високия връх, но има един друг връх, който е по-висок от Еверест, но там има много загинали туристи, защото е много студено, минус 40 и няколко градуса е там. И има една хижа, която и казва цветна, че е цветна, защото има много палатки, но загинали туристи и тези палатки и нали туристите като са умрели, те се разлагат и им остават костюмите и затова я наричат цветната.
Еми, аз съм чувала за връх Еверест, но не знам подробности.
И аз не знам много подробности, но мисля, че Дойчин Боянов го е изкателил.
И аз не знам, знам само, че така се казва.
А според вас какво кара хората да искат да покоряват такива огромни върхове, такива огромни планини?
За да станат силни, да имат сили да ги скачват и така.
Да тренират, за да ги правят известни и да дишат чист въздух, защото на планината си въздух винаги е по-чист.
И да имат, и да имат сили да ходят повече в планината.
И аз щях да кажа, защото да ги направи известни, но никой българин не е изкачвал Еверест, почти никой не е изкачвал, само двама. А и също на връх Еверест има паметници на хора, които са загинали.
Вие, ако тръгнете да изкачвате връх Еверест, какво ще си вземете с вас?
Еми, със сигурност си взема палатка и спални чували, храна и има един уред, който те топли, където и да си.
Ще си взема много дебела екипировка, палатка и неща за ядене. Ще си взема храна, вода и нещо, с което да се отоплявам.
Димана, ти какво ще си вземеш, ако тръгнеш да изкачваш връх Еверест? Първото нещо, което ще си вземеш, какво ще бъде то?
Вода. Вода, храна, чанта в нея с нужни работи, палатка. Палатка и топъл такъв уред, където топли хората. Разделни дрехи, ако се намокря. Телефон. Не зарядно.
Ти какво би взела?
Ами аз също бих взела чанта. В нея бих сложила уред, който ще ме отоплява. Дебели дрехи, резервни дрехи. Също бих си взела телефона, ако стане някаква авария, но явно няма да мога да го използвам. Палатка, бих си дебела екипировка, резервни дрехи, чай, храна, вода, ама много запаси. Също, ако има ледени места, на които има езерца, също, ако има в палатката вградена едно нещо, което се го използват хората, които ловят риба на Северния полюс, те го използват и това е специална палатка, точно такава палатка. Ако искам да си ловя риба, там мога да си взема така, да ми е топло.
Ако се случи така, че да изкачите връх Еверест, според вас какво ще видите на самия връх?
Ще видя доста места от България, хора и също така ще ми е спокойно и няма да се чува нищо според мен.
Може да има сняг. Да има сняг, да е много студено, да се пазим от големи снежни топки. Снежни топки.
Какво ще видиш там? Какво ще има според теб?
И мога да, и там мога да видя много животни.
Според мен аз мога да видя доста от природата около нас. Хижи, доста сняг, езерца със сигурност ще има и ще се чува според мен единствено само и студен вятър.
Аз на Еверест си мисля, че ще видя спокойно място, ще видя тази цветната хижа, която разказах преди малко. Също ще се чува студения вятър как вее много силно, защото там вее силно вятър. Ще има много скали, замръзнали места, примерно замръзнали реки.
Какво е първото, което бихте направили, ако изкачите връх Еверест, на самият му връх?
Първо бих си сложила палатката и спалния чувал и да се нахраня.
И да пия вода, да се нахрана.
Се нахранила, пила с вода, защото сигурно не съм пила от няколко часа вода, а връх Еверест се изкачва за дни и от дни може да не се пие вода и яде, може и да не се спи понякога. Бих се наспала, после бих слезнала, но слизането е трудно и бих се снимала също, защото искам да си имам спомени от Еверест. Аз също така бих се снимала, бих си направила палатката и бих започнала да пия чай и нещо топличко, за да се сгрея. Защото най-вероятно ще ми бъде много студен.
Героите
разказват.
Какъв висок връх. Дали си струва да се разходя до него? Ами ако има бамбук?
Въпреки, че първоначално не разбрах кой се възхищава на височината ми, щом чух да се споменава бамбук, си казах, явно е панда.
Панда съм, да. Но не каква да е, а червена. Някои биха казали, че приличам на нещо средно между мече и лисица. А вие кой връх сте?
Аз съм най-високият връх на света. Връх Еверест. И може би ще ви разочаровам, но няма да откриете бамбук при мен.
Странно. А пък тук в вашето подножие, в национален парк Сагармата в Непал, има много бамбук.
Знам, да. Но на височина от 8488 метра, колкото съм висок аз, не виреят растения.
О, съжалявам. Сигурно ви е самотно.
О, не, напротив. Когато си най-високият връх на света, всички алпинисти мечтаят да те достигнат. И много от тях опитват.
А колко души са ви изкачили?
Над 6600 души. Някои от тях и повече отведнъж. Британецът Кентън Кул, например, има 18 успешни изкачвания.
А той ли е първият човек, който ви е изкачил?
Не. Първото документирано изкачване е на новозеландеца сър Едманд Хилари и шерпа Тенсинг Норгей през 1953 година.
О, аз съм срещала шерпите. Те живеят тук и с планинската верига, известна като Хималайте.
Точно така. А аз специално се намирам на границата между Непал и автономната област Тибет. Близо до мен има и други високи върхове, като Хоце и Макало, които са съответно на четвърто и пето място по височина.
А в Азия ли?
Не. И в Азия, и в света. Всъщност, в класацията на най-високите върхове на нашата планета, първите 188 са в Азия. На 189-то място е връх Аконкагуа, който се намира в Южна Америка.
Брей, ама на какво се дължи това, че в Азия са най-високите върхове?
Причина е движението на земните плочи, които се наричат и тектонски. По-специално на индийската и евразийската. Заради това движение аз продължавам да раста с 4 мм на година.
Сериозно? Да не би Еверест да означава вечно растяща?
Не. Еверест е името на британския геодезист, картограф и военен офицер. Кръстен съм на него според предложението на един от последователите на Еверест, който участвал в измерването ми, както и в провъзгласяването ми за най-висок връх на света.
Преди това, как сте се казвали?
Британците са ме наричали Връх 15, но много по-известни са имената, дадени ми от местните в Непал и Тибет. Едното е Сагармата, което означава небесна богиня, А другото е Джомолунгма, което се превежда като богинята, майка на света.
Много интересно. И със сигурност отразява едно необикновено положение като място на вас самата, където небето и земята сякаш се сливат.
Добро наблюдение. Вие явно сте панда с набито око.
Ами да, нали видяхте как ви забелязах, но няма да се качвам при вас. Хем няма бамбук, хем изглежда малко опасно.
Така е, да. Повече от 300 души са загубили живота си, опитвайки се да ме изкачат. Но въпреки, че безспорно е опасно, изкачването ми е истинско приключение и предизвикателство за алпинисти от всички възрасти.
Не прекалявайте, чак пък за всички. Не мисля, че дете може да ви изкочи.
Вие може да не вярвате, но американецът Джордан Ромеро ме изкачва, когато е на 13 години. А пък най-възрастният човек, който ме е изкачил, е 80-годишният японец Ючиро Миура. И двамата доказват, че за човешкия дух няма невъзможни неща.
Очевидно имате право. Вие може да си останете най-високия планински връх, но за човечеството най-високите постижения сякаш винаги са предстоящи.
Ако не знаех, че сте червена панда, след това ваше изказване щях да се усъмня дали не сте човек.
Ами ето така, като застана на два крака и малко приличам, нали? Но стига приказки. Отивам да потърся малко бамбуче и да разказвам на другите животни за вас.
Благодаря ви. И ще се радвам пак да си поговорим.
До скоро! Нати, от толкова катерене към този връх Еверест. Огладнях. Време е да ми направиш обещание, сладкиш. Хайде.
Да, Анджи, ще си забъркаме една калорийна бомба, каквато може да погълне всеки уважаващ себе си планинар. Ще се черпим с чизкейк по-азиатски. Ето и необходимите продукти. Започни ти.
Добре. За блата ще ни трябват 100 грама царевични бисквитки, 200 грама шамфастък, 100 грама краве масло, а за крема какво, Нати?
А за крема ще ни трябва 0,5 килограм крема сирене.
Не е ли един?
Не, половина в случая.
Добре.
След това ще имаме нужда от 3 супени лъжици захар, 200 грама кондензирано мляко, 4 броя яйца, 1 брой лимон, кората и сока от него и пудра захар за поръсване. Надробените бисквити се смесват с ядките и разтопеното краве масло. Сместа се разпределя върху дъното на форма и се оставя в хладилник.
Ти направи това, а аз през това време ще смеся пасираното сирене, захарта, яйцата, настърганата лимонова кора, лимоновият сок и млякото. И всички продукти се пасират, за да се получи един пухкав крем. А, само да не го изядем преди да го сложим на тортата.
Не. Блатът се покрива с приготвената смес и се пече 60 минути на 165 градуса. Така че въобще не си помисля да го пипваш. Готовият чизкейк се оставя на студено за няколко часа. Преди сервиране всяко парче се поръсва с любимата ни
пудра захар. Приятен апетит, скъпи деца! И до утре!